Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
17. listopad, den boje za svobodu a demokracii. Svět a my s ním slavíme Mezinárodní den studentstva. Možná nevíte, že tento významný svátek se odvíjí od jedné historické události, která se odehrála v Československu, nebo přesněji v protektorátu. Tento svátek studentů byl poprvé vyhlášen v roce 1941 v Londýně při příležitosti druhého výročí od oněch československých událostí.
Ta naše písenička česká, ta je tak hezká, tak hezká.
Dne 17. listopadu 1939 vtrhly ozbrojené německé jednotky do studentských kolejí v Praze, Brně a Příbrami. Pozatýkali stovky mladých lidí a odvlekli je do koncentračního tábora Sachsenhausen. Následně vysoké školy na území protektorátu uzavřely. Popravili 9 předních představitelů studentských organizací. Němci takto agresivně reagovali na studentské protesty 28. října 1939. Během převážně pražských demonstrací došlo k vážnému zranění studenta medicíny Jana Opletala. Zemřel 11. listopadu na zánět pobřišnice. V Praze v průvodu studenti Opletala vyprovázeli na nádraží, skandovali protinacistická hesla a zpívali hymnu. Německá policie studenty rozehnala a 17. listopadu pak došlo k zatýkání. První, kam německá policie vtrhla, byla Hlávkova kolej, kde na 5. patře měl Opletal svůj pokoj.
Já jsem totiž bydlel v Hlávkově kolej právě na patře 5., kde prostě bydlel Opletal.
Toto je Ladislav Bém, tehdejší student techniky, posluchač prvního ročníku, tenkrát 19-letý mladík, který se stal svědkem i aktérem těchto událostí a osobně znal Jana Opletala.
Velmi sympatický, jo. Když jsme přišli po prázdninách, tak říkal, hoši, já jsem byl s nějakým Jočechem Fatkou, jo. To byl velmi nábožný student, chodil každou neděli do kostela svatého Ignáce, jo. Jako Jočech, ne? A tak on říkal, hoši, já vás teď musím taky něco o té Praze říct, bo jste přišli z vesnic, jo, abyste se nepropadli do nějakého prostě to podsvětí velkoměstského, pražského, jo. Tak v tom hledu byl, to skutečně kamarád velmi dobrý.
Ladislav Bém zemřel v roce 2012 ve věku nedožitých 95 let. Jeho příběh je výjimečný z mnoha ohledů a hodný k vyslechnutí nikoliv však jen proto, že podává svědectví o listopadu 1939, o tom, jak se studenti vyrovnávali s podmínkami koncentračního tábora. Jeho příběh vypráví i o něčem, na co není jednoduché vysvětlení. Bojovný vlastenecký student trpící pro svobodu národa v koncentráku jako politický vězeň se stane po válce důlním inspektorem, členem KSČ a předákem na šachtě uranového dolu. Tady potkává protikomunistické odbojáře, politické vězně, trpící na šachtě. Chápe je prý jako obyčejné dělníky. O tom, proč sedí, se nestará, protože prý se jednoho vězně vyptával, za co sedí, a ten mu odsekl, ať si jako komunista hledí svého a nestrká nos, kam nemá. Příběhem Ladislava Béma vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
Já jsem se narodil tady v Bartovicích, to je nyní součást Ostravy, tehdy to byla samostatná obec, a bylo to 27. prosince 1918. Maminka mě dostala, tak říkajíc, k děvičku.
V 7 letech začal navštěvovat místní obecnou školu. To už se v Bartovicích usídlili ve svém novém domku, co si rodina postavila na pozemku dědečka. Do té doby bydleli hned u lesa, v takzvané Třevěnici, ve srubu postaveném sklad. Tu ještě dával dohromady jeho dědeček.
Můj děda byl havíř, který pracoval na dole hraběte zvěřiny ve Slezské Ostravě a on už byl tehdy, jak já jsem se narodil, v penzi. Jo? vzpomínal na tu havířinu, jo, a nebyly vrtačky ještě. Říkám, my jsme sekali ty díry pro tu střelbu ručníma sekáčema, jo. Tak si tam jednou s těma kamarádema zdrmili. No a přišel pan inženýr a říká, já, Pastrňáku, to se to spí za ty panské peníze. Ale nějak jim nedělal z toho žádné závěry. No.
Jeho rodina, jak všude říkal, byla odkojená havířinou. I jeho praděda dřel v dolech, jeho strýcové a také nakonec i tatínek. Všichni, zdá se, měli smýšlení, snad by se dalo říci, rovnostářské, silně levicové. Jeho tatínek, truhlář, celý život dělník, se stal dokonce jakýmsi předákem místních komunistů. Ladislav od dětství slýchával různé historky z dolů a fabrik. Havířina ho okouzlila, bral ji jako v podstatě rodinné dědictví. Proto po válce vystudoval báňskou vysokou školu a také se, jak se očekávalo, stal komunistou. Vysvětloval pro paměť národa. K tomu se ale brzo dostaneme. Už na obecné škole se vyjevil Ladislavův studijní talent, byť pocházel z rodiny školami nevzdělaných řemeslníků. Měl výjimečné matematické nadání.
No a pak, když jsem skončil tu obecnou školu, tak jsem vstoupil na Měšťanku do Radvanic a tu jsem ukončil prostě v roce 33. No a rodiče, jak to bylo zrovna, když tata byl nezaměstnaný, tak co s tebou, synku? Ty jsi výborný, bo jsem měl jedničky z vrchu až dolů. My tě doporučíme na školu.
V květnu roku 1938 úspěšně odmaturoval. V 19 letech se rozhlížel, jakou vysokou školu si vybere. Ale také jako silně republikánsky vlastenecky naladěný mladý muž, jak říká Benešovec, střízlivě sledoval, že se ve světě schyluje k tragédii. Než se křehké světové společenství rozpadlo a diplomacie přestala fungovat, situace dospěla ke světové válce, říká, že tomu předcházelo mnoha měsíční období německé nacistické propagandy. Jak by se dnes řeklo, masivní šíření dezinformací.
Už byla tehdy květnová částečná mobilizace, tady už byly vysílání z Breslau, z Drážďan, na druhé straně z Katovic, proti republice, vášnivé ty provokační z Hanobici vysílání. Jo. No a tak prostě byla to prostě už období takové napjaté v tom květnu 38. No. Teď mi říkal profesor, v Praze je nějaká studentská kolej, kde jako studenti s vyznamenáním se můžou přihlásit. Protože já jsem tehdy stál na rozhraní. Mně se líbilo to báňské inženýrství, protože já jsem chodil na šachtu, která byla 4 hodiny v lese, tak jsem tam chodil na šachtu a okukoval se u ty kleci, jak tam lítá v té šachtě, kompresorovnu a tak dále, těžný stroj, to mě vzrušovalo, když jsem se na to díval, jak ta lana se tam nabíjí a táhnou tu klec.
Ladislav, pocházející z chudé rodiny, neměl starost o peníze. Velmi dobře si přivydělával takzvanými kondicemi, tedy doučováním, hlavně matematiky. Vybíral si prominentní děti významných inženýrů té doby.
Já už nebral každého, jen vybíral jsem si, učil se například syna velkého podnikatele stavebního inženýrství, inženýra Krysy, ten stavěl mosty a silnice, železnici tady mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem, pak ředitele Národní banky pobočky v Ostravě. Jo. Obyčejně mě zvali ti lidé na oběd, takže jsem jako chudý student ze začátku nevěděl, jak uchopit tu vidličku a ten duš. Jo. No, ale bylo to zajímavé a přijímali mě v těch rodinách velmi dobře. No tak viděli, že se snažím, že ti kluci, kterých jsem učil, posílal. Takže já jsem si vydělal, já jsem potom mohl kupovat se knihy, například jsem si koupil před válkou už celé vydání Masarykových spisů, které tehdy vycházely. Jo.
Masaryka četl s obdivem. Tvrdil, že se mu líbil jeho důraz na mravnost. Sice věděl, že Masaryk odmítá komunismus, brání se radikalismu a vyzývá k individualismu a odpovědnosti každého občana. Ladislav byl tedy mladým, vzdělaným mužem s rozhledem. Pravidelně četl noviny nejen v češtině, ale i němčině a francouzštině. Otřes prožil v září 1938, kdy v Mnichově naši spojenci Francie a Anglie souhlasili s odtržením části našeho pohraničí. Naděje národa se upnula k Sovětskému svazu. Hluboké zdrcení prožil na Stydle 15. března 1939, kdy naší zemi obsadila nacistická vojska.
Dovolte, abych se zmínil o podrobnosti čistě nevojenské. Odkud si zdaleka přiletěla nad Prahu také velká černá vrána, která se spustila a plachtila od muzea nad letícími světlomety a odposlouchávacími přístroji německé armády dolů k můstku. Divila se asi tomu hluku, který zde slyšela a obrazu, který uviděla pod sebou.
Za 6 měsíců se studenti mohutně ozvali.
Byli jsme dojati, když vláda naše tehdy už protektorátní přijala usnesení, že 28. říjen už není státním svátkem, ale že je normálním pracovním dnem. Samozřejmě to se nás jako odchovanců Masaryka, Beneše, legionářů, jo, tak to se nás velmi dotklo. Dověděli jsme se v koleji, že pražští občané organizují takový pasivní odpor. Znamená, že se nebude jezdit v tramvajích, minimálně pohyb po ulicích, jo, a prostě nechodit do práce, možno zastavkovat a tak dále. No a potom trikolory na ty klopy tady pověsit. A prostě 28. října jsem se šel dopoledne podívat do pražských ulic a skutečně tam bylo tak jako skoro lidu prázdno. Jo? Celkem žádný život, ale prodávali tam trikolory, jo? Jo? A zejména jsem byl potěšen, jsem tam viděl 2 stánky s prodáváním Masarykových Čech, kašketu, čepic, jo? Ty Masaryčky, jak říkal, to se tam prodávalo. A jinak celkem byl dopoledne klid. No, potom po obědě, tak jsme zase s kolegama, tak nějak po 3. hodině, nebo mezi 3. a 4. se vypravili do ulic, no to už bylo, tak už Václavák byl plný lidí, potom už se tam protestovalo proti Němcům, volali jsme, ať žije Československá republika, ať žije prezident Beneš, jo. No zkrátka, no samozřejmě se taky volalo, ať žije Stalin, protože tam bylo říkáno, že jedině Sovětský svaz, který nám v tom prostě 38. roce jako chystal se pomoct, jo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ten den 28. října 1939 vyšlo do ulic, odhady se různí, ale určitě přes 100 000 demonstrantů. A prý se prodalo tak zhruba 30 000 trikolor, uvádí historické prameny. Na Václavském a Staroměstském náměstí ten den dopoledne docházelo k potyčkám s německými ozbrojenými složkami. Policie vytlačila studenty z Václavského náměstí až kolem 18. hodiny, ale demonstrace pokračovaly v přilehlých ulicích ve Vodičkově, na Karláku, v Žitné. Němci do demonstrujících stříleli. 15 lidí bylo těžce zraněno. Počet lehce zraněných se odhaduje na stovky. Na 400 lidí bylo na místě zatčeno německou policií. Českým četnictvem jen 50. 2 lidé byli v davu zastřeleni. Dělník Václav Sedláček a později na svá zranění zemřel Jan Opletal.
Pamatuju si na to velmi dobře citově, jaká to byla povzbuzující událost. Stát, být v tom davu a volat ta hesla proti nacistům, jo? Proti okupantům. Ulice byla plná, jo? A policajti mezi nami na koních a pokračujte, jako vytlačovali nás ven z centra. A my jsme na to odpovídali, ano, pokračujem, ať je Československá republika. No, nakonec potom viděla německá policie, že a německé vedení pražské a gestapo a tak dále, Němci okupanti viděli, že jako česká policie není schopna udělat pořádek, tak poslali do ulic pod večer už po tmě, jo, německou policii, která na motorkách nebo v tříkolkách a potom pěší, jo, kteří prostě začali do davu střílet. Jo.
Večer už za tmy se studenti vraceli na své koleje. Na Hlávkových čekal Ladislav, protože se bál, že mu Němci zabili kamarády.
Nevrátili se a s napětím jsem čekal, co je s nima. No a pak jsme se dověděli taky v koleji, že náš kolega Jan Opletal, který byl členem studentské samosprávy, byl těžce, že byl postřelen a že je v nemocnici, fakultní nemocnici na Karlově, na fakultní nemocnici. Prostě jsme velmi napětím sledovali, jak to s ním dopadne, jak to s ním dopadne, jo, a prostě přes všechno úsilí profesora, byl to přednosta chirurgické prostě oddělení, jo, Jiráska, jo, který se snažil s tím svým kolektivem ho zachránit, tak Opletal umřel, jo, 10. listopadu. No a samozřejmě, kromě toho zastřeleného dělníka Sedlačka, jo, a toho těžce zraněného Opletala, byla i zranění ostatních, protože, ale zřejmě nebyla takového rázu. No a jak jsme se později dověděli, tak ta německá policie přikázala všem nemocnicím, jo, aby je evidovali úrazy, které se ten večer budou hlásit, jo. Měli zájem o tom, kdo je raněn a tak dále, aby mohli po těch účastnících pátrat.
Studenti se dozvěděli, že tělo Jana Opletala bude transportováno vlakem z Vilzonova, dnes hlavního nádraží, do jeho rodného města Litovle, kde bude pohřben. Zástupci studentské samosprávy se vypravili za protektorátním náměstkem pražského primátora německé národnosti, správcem Prahy, za Josefem Fitznerem a oznámili, že chtějí tělo Opletala průvodem přes Prahu doprovodit. Fitzner souhlasil s podmínkou, že budou rozprášeni policií, budou-li zpívat československou hymnu.
Jsou fotky o tom, jak to ulici pochoduje, ta studentská masa, jo, dojata. To tam na fotce není vidět, ale byli jsme to. No a když jsme přijeli na tu ulici, která vede z Pankráce na Karlovo náměstí, tam stal ten furgon, tam byla ta rakev předána, protože nesli studenti naší hlávkový koleje, rakev od té kaple a šel k tomu furgonu, tak jak ta rakev se zasunula nebo zasouvala do toho pohřebního furgonu, tak jsme spustili, kde domov můj, a úplně tak emocionálně, že jsme byli srdce, noži a potom na mohutné, na ta trousa. No samozřejmě, to byla provokace, tak nás hned jako napadli.
Ladislav utíkal se spolužáky na nedaleké Karlovo náměstí, kde sídlil rektorát školy. Vtrhli do budovy, domnívali se, že jsou pronásledováni policií, která po nich bude střílet.
Tam jsme se zabarikadovali vchody a z prvního patra jsme řekali, a bože, svobodu, akademickou, budem bránit za každou cenu, jo. A nikdo nás tam jako, oni nás nechali, ať se vykřičíme, vybouříme, nikdo tam nás nenapadá zvenku, nechtěli ty bariéry odstranit, no. Ale oni prostě už měli jistě hned potom připravené plány. No tak to bylo 15. listopadu ten pohřeb, že? A v noci ze 16. na 17. listopadu já jsem tedy rysoval dost půlnoci, byl jsem unaven, tak jsem si lehl, jo. Ale už jsem prostě počítal, že je to nebezpečné, visí ve vzduchu, tak připraven tady přes židli všecko oblečení, aby kdy něco bude, tak oblíct se rychle a prchnout, jo. No a bohužel, tvrdě jsem usnul najednou takový řev v chodbě.
Život je jen náhoda, jednou si dole, jednou nahoře, život plyne.
Třískaní na dvere, Tyraumachen, jo. Jak jsem odevřel dveře, vpadl tam nějaký policajt, dám je pažbou rumě, jo. A už jsem ležel na posteli a zval Ferigmachen, vyšli, šnel Ferigmachen, jo. To bylo příšerné. Já jsem měl dojem, že ti příslušníci gestapa a ty německé policie, že jsou ožrli. Protože se chovali tak nepříčetně, jo.
V Lávkových kolejích v Jenštejnské ulici v Praze na Novém městě mimochodem dodnes slouží tato budova studentům. Ozbrojení němečtí příslušníci policejních oddílů shromáždili přes 300 studentů, stáli na mačkání jeden na druhém v prvním patře. Ze strany surově stlačovali ozbrojenci. Po chvíli před studenty předstoupil velitel zásahu.
Německy nás oslovil, že nemají německá zpráva proti českým studentům celkem žádné výhrady, ale že přišli zjistit a že nás žádají, abychom jim sdělili jména funkcionářů, kteří organizovali ty demonstrace. Že dává 2 minuty, tuším, říkal čas, jo. A teďko to vyjde ticho, napjaté. Samozřejmě nikdo neuvažoval udat někoho, protože to by jsme se byli... To bylo proti našemu myšlení, že? Byli jsme solidární. Tak zároveň raus mit den banditen a mit den halunken a mit den... A zrval německý prostě. A oni udělali z toho prvního patra uličku hrůzy. Po obou stranách toho schodiště až ven stáli ty policajti a tloukli nás hlava nehlava, jo? Čili tady člověk si musel kryt hlavně týl hlavy, aby nedostal pažbou nebo něčím po hlavě a nerozbil jim lebku, že?
Student ještě v noci v nákladňácích převezli do Ruzině, do kasáren. Vystrašení studenti slyšeli za svítání kvílení, řev od ruzinské brány, když přijížděli další studenti z Masarykových a jiných kolejí. Některé studenty dokonce nechali SS-mani plazit, dupali na ně a kopali do nich. Celou noc a celé dopoledne 17. listopadu je nechali stát ohladu a zimě nastoupené v konírně. Hlídali je vojáci se samopaly, se zbraněmi různě cvakali, jako by je odjišťovali. Chtěli tak ještě víc vyděsit studenty. Ladislav Bem přiznává, že to dosti fungovalo. Až večer jim vojáci nařídili, aby si lehli nebo sedli v konírně do pilin promočených od koní. Pak teprve dostali poprvé po 18 hodinách najíst.
Házeli tam jako psům, jo? Jako nebo jak se to dělá někde v zoo, takových tý, prostě temného pečiva, jo? A tak to každý, více méně kdo nedostal, tak jsme rozdělili se na půl. Ani jsme nepotřebovali jíst, neměli jsme hlad, protože to psychické napětí bylo tak, že člověk necítil hlad, spíš byl jad tím událostmi, které se staly. No a potom prostě jak přišli tam písařky, začali psát nacionálie, dostali jsme takové nějaké na tom na kabát štítky, no a v noci jsme leželi tam v těch pilidách, jo, a gránu prostě ještě po tmě, prostě alles auf, jo, a transport.
Zajímavé je, že v jednom okamžiku se mohl tak jako i jiní, tedy ti s klukovskými tvářemi, zachránit. Stačilo zvednout ruku.
Když vybírali, kdo půjde do koncentračního tábora a kdo, tak postavili, prostě volali tam, že studenti mladší než 18 let.
20.
Opravuje pana Ladislava odborník, Vlastislav Janík, historik, dokumentarista, publicista, který rozhovor s panem Bémem natáčel v roce 2008 pro sbírku Paměť národa.
Mladší než 20 let, příslušníci Národní obce fašistické, Bulhaři, aby vystoupili. Jo? Čili oni měli možnost jít domů. No já i v tom seznamu jsou ti, kteří tam byli z roku 1919 ročních. Jo? To říká, Krucina, já jsem byl 18. A já měl takové cukání, mám, nemám, musím, mám přes 20, ale a pak jsem si říkal, kdyby to oni zjistili, tak by tě třískali a poslali by tě tam dodatečně, kde si je. Takhle, pojdu kamarádama a hotovo, jo.
No, protože vy jste vlastně třeba doklady u sebe neměli, jo, tak to
ne, my jsme neměli,
také využil, no, pár lidí
ne, oni neskoumali potom nikdo, vyvolali, kdo je mladší, jo, tak ať vystoupí.
Asi 1200 studentů nahnali do vlaku. Nebyly to dobytčí vagóny, ty začali nacisté používat později, ale tento zvláštní vlak měl okna zamalovaná černou barvou.
A první zmínku jsme se, aspoň v tom vagóně, kde já jsem seděl, jsme získali v Litoměřicích, že jdem na sever, protože ten strážný vylez z vagonu a ta služebnice nádražní se ptala, co tam vezete, jo, já v tom. A on říká, die polnischen Gefangenen, polské zajatce. On řekl, ta potvora, že vede vysokoškoláky z Prahy. Jo. A tak ten hovor právě ten se dal kolem toho vagonu, kde já jsem byl, takže jsem to slyšel. No. Tak kluci říkají, ojej, to je jeden směr Drážďany a Berlín asi.
Vlak jel do Berlína, ten na nějakou chvíli zastavil. Posouváním ho dostali na kolej, která vedla do asi 25 kilometrů vzdálené obce Sachsenhausen. Vlak zastavil na malém německém venkovském nádraží. Kvůli válce nádraží nebylo osvětlené. Tma, řev, štěkání psů, zima, to všechno vyvolávalo až panickou úzkost.
Zase rvání, prostě lítání po těch vagonech, ale zraut, museli jsme nastoupit do pěti stupu a teď máš do lesa takovou úplně bládivou lesní cestou. Tma po obou stranách. Ty policajti s děma napsaženýma puškama. Já jsem říkal, no to teda je tragédie, co s náma budou dělat. No, po tom pochodu lesem, tak se objevilo najednou světla, byž betonová zeď, obešli jsme kolem zdi a Sachsenhausen, Arbeit macht frei. No.
Tábor měl zvláštní, netradiční tvar trojúhelníku. Původně se totiž stavitelé domnívali, že tak bude možné vězně kontrolovat z jednoho bodu. Stavitelé počítali s kapacitou 10 000 vězňů. Uvádí se, že tímto táborem prošlo přes 200 000 vězňů, z toho 60 000 zde nalezlo smrt. Bachaři dostali za úkol vystěhovat 4 bloky pro vězně z Prahy. Českoslovenští studenti byli ostříháni nakrátko, všechny osobní věci museli odevzdat a před nimi je dozorci naházeli na jednu hromadu.
Šaty, žádný nesměl mít hodinky, prsteny nebo hodinky, všechno jsou osobní věci na jednu hromadu a pak pod sprchy horké a na druhou, jak jsme prošli sprchama, tak byla hromada zase těch trestaneckých obleků, košile, nějaké spodky a ty paskované hadry trestanecké.
Přes 1000 studentů nahnali do několika dřevěných baráků bez teplé izolace. Vevnitř v zimě se tvořila jinovatka. Vězni spali nalepení na sebe na velkých 3-patrových palandách se slamníky. V jednom baráku se tisnilo až 160 vězňů.
Tam bylo za chvíli nadýcháno tolik, že jsme se potili. Že jsme se doslova potili, protože prostředí tam byly akorát větrací komínky ve stropu, jo? A jinak okno musela být zavřená. A namačkání, jako, doslova jako sardinky, prostě namačkání. Tam, když člověk šel na WC v noci a vrátil se, tak už nenašel místo, protože si druhou kolegové roztáhli a už musel si taky uhni. A nebo si, když nechtěl kolegy rušit ve spánku, tak si lehnul mezi ty, do té uličky a počkal, až se začnou hýbat. No.
Stalo se, že po večerce do baráku vstoupil SSák. Později si ho studenti pojmenovali přezdívkou Panenka. Vědělo se o něm, že umí česky. Byl to velitel, samolibý darebák, fanatický nacista ze Sudet. Prý ale vězně nemlátil, jen se uspokojoval pocitem moci nad poníženými intelektuály z vysokých škol z Prahy.
Sudeťák, který se přišel, SSák ze Sudet, který se přišel podívat na ty české studenty. Samozřejmě, že nemluvil česky, ale německy. Tak prostě si nás prohlížel a byl tam nějaký bohouš, Kotýšek, to byl student, který bydlel na Letné v Kolonce, už měl nějaký ten semestr přetažený, jo? Tak už nebyl, nevypadal jako student, ale už měl nošení bělé vlasy, břiško, jo. On chudák je už dávno mrtvý, jistě, protože on byl starší hodně než já. A on řval ten SSák, was? Du bist auch ein Student, du Halunke? Vítězoslavně triumfoval nad tím, že mu leží u nohou na baráku 150 vysokoškoláků pražských.
Každé brzké ráno všichni z baráku museli vyběhnout ven na nástup, na takzvaný apel. Ladislav si zapamatoval jeden takový apel, který se mu stále vracel. Zaryl se mu zvuk té scény. Strašlivé sténání, kvílení z vedlejšího baráku. Vězni objektu říkali bunkr. Jednalo se o trestní korekci. Tady vězně nacisté mučili.
Věšeli na sloup, jo, tloukli v bunkrech, jo, že vězně strčili do vybetonované jámy v zemi a byl tam akorát, aby mohl dýchat, tak tam měl prostě takové mřížky, jo, a tam prostě ho nechali tak dlouho, až tam umřel. No tak to byl to naříkání. No.
Studenti celou zimu 1939 a 40 obývali pro ně určené baráky. Chodili ven na takzvaný vězeňský tělocvik. Vyklusávali, dřepovali a podobně. Nechodili zatím na práce. Když se setmělo, měli možnost se volně pohybovat mezi baráky. A tak navštěvovali Poláky. V polských barácích se totiž přednášelo na nejvyšší vědecké úrovni. Právě ve stejný čas v listopadu 1939 tam přivezli mezinárodně proslulé profesory filozofie, medicíny z Jagiellonské univerzity z Krakova. Totiž počátkem listopadu velitel gestapa v Polsku Bruno Müller nařídil rektorovi Krakovské univerzity, aby svolal všechny učitele na jakousi instruktáž. Shromáždili se v aule univerzity. Müller oznámil, že budou právě teď zatčeni, protože zahájili akademický rok bez německého svolení. Gestapáci a ozbrojení vojáci přímo na místě zatkli přes 140 profesorů a jiných učitelů Jagiellonské univerzity a přes 20 dalších zaměstnanců a studentů, kteří se zatýkání postavili na odpor. Celkem 184 osob bylo z Krakova převezeno do Sachsenhausenu. 17 vězňů, především ti staří profesoři ve věku kolem 70 let, nemohli podmínky tábora vydržet. Během několika týdnů zemřeli.
Tak naše študáci, prostě hned jsme navázali, to byla humanitní, prostě v univerzitách, kde byli lékařství a filozofie a tak přírodní vědy, takže jako technik jsem tam celkem s nima neměl žádné vazby, ale ti naši medici a takový ty obory zpřízněné, ti zejména z vyšších ročníků už znali některé ty profesory ty Jagiellonské univerzity, tak tam byli udržovány s nima velké styky, no.
Do práce československé studenty nahnali až na jaře v březnu 1940. Na Ladislava vyšlo ošklivé pracovní komando. Těžká práce v docích na nedaleké přehradě a pak v továrně na výrobu cihel. Během jeho prvního nástupu do práce prožil dost velký otřes.
Ten první krát, co jsem šel, tak najednou, bylo to v březnu, tam byla cesta rozblácená, na levé straně byl ten kanál, na pravé straně byl Jedlovy, takový mladý les, výšky možná do 10 metrů stromy, ale hustý. Jo. A ty začali řvát německy ti stráže. Hinlegen, Hinlegen. A já jsem nevěděl, co, tak vidím, všichni padají na tu cestu. Pokládají se na tu blatívou cestu. Tak samozřejmě jsem rychle padnul a viděl jsem přede mnou tam pár metrů vyběhl jeden vězeň do toho lesa, protože jsem myslel, že se v tom lese ztratí a zachrání. Samozřejmě, jak oni měli nás na cestě, tak to vězně viděli, namířili, zatřelili a už ten, jo, a šlo se dál na komandu pracovat.
Ladislav Bém si zapamatoval den 10. února 1940. Bylo prý 20 stupňů mrazu a do jejich baráku vtrhl dozorce SS-man a pravděpodobně z nějakého zvrhlého důvodu vyhnal vězně ven ve spodním prádle.
Žádné oblíkání, ven, tak jak jsme byli na těch štrozacích ven, před barák, košilích, no a teď k tomu, to byla věčnost, protože se dusili, že jo, někteří se modlili, já jsem říkal, no, to je, není možné, aby to byl schopen dělat národ Goetheho, Schillera, Beethovena, to je prostě národ, který se zdivočel a nemůže, až, jestli to z toho dostanu, tak žádný Němec neprojde kolem mě. Jak už viděl ten SS-ak, že jít třeba i na ten ranní apel, tak dal komando Aufstehen, jo, fertig machen, jo, to znamená oblice a teďko, tak jak jsme byli v těch spodním prádle, mohli na ten apelplac, kde nastupoval celý tábor takových 12-13 tisíc vězňů, jo, no a prožít tam to odpočítávání, samozřejmě foukal severoněmecký vítr, takže mnozí naši kolegové na tom flok, to byl zejména osud nás studentů, 52. flok, Flügel, čili křídlo B. Jo?
Svědectví o tomto vražedném nástupu doplňuje Jan Šabršula, muž, který zažil to samé. Tenkrát student filozofie.
Ten apel protahoval se a nekončil. A my jsme stáli na tom apelu celou noc, až do rána, a ráno se šlo zase s těmi kolonami do práce. Celou noc jsme stáli, neměli jsme rukavice, neměli jsme pláště, dupat se nesmělo, já jsem nedupal, ale pořád jsem ohýbal ty palce v botách sem a tam a neomrzl jsem, ale někteří studenti omrzli, potom pajdali, byl tam jeden student, jmenoval se Vacek, ten mě dával na filozofické fakultě rady, co si mám zapsat, a ten Vacíček, takový útlý, ten tam omrzl, potom tam vlekl za sebou tu nohu. Měl jsem velikou radost, když jsem ho to potom potkal po válce a on už chodil dobře a potom byl profesorem historie v Plzni. A naproti nám stál blok, v kterém byli čeští starostové, to byli staří pánové. Tak každou chvíli některý z nich tam spadl a do rána jich tam spadlo, já nevím kolik, možná to byly desítky, a spadli a zmrzli.
Posloucháte příběhy 20. století.
Sachsenhausen byl tábor mimo jiné určený pro sovětské zajatce. Po tisících zde byli popravováni u jedné zdi. Byla to část tábora s bránou, nad kterou visela tabule s nápisem Kriegsgefangenen, Arbeitslager, pracovní tábor pro válečné zajatce.
Ovšem to žádný pracovní tábor nebyl, protože oni předtím vystavili popraviště, kde pak ve dne v noci nepřetržitě vězně stříleli do týla, jo, a palili v krematorijních pecích, narychlo přivezené, tam byly pece, které normálně se používají na tavení silničního asfaltu, jo, a tam házeli ty mrtvoly. Takže ten můj barák, kde jsem potom byl, na 26, byl na druhé straně zdí, teda uvnitř tábora, a na druhé straně zdí tam prostě stály ty pece. A to bylo hrozné. Nad táborem jsme se vznášeli prostě dým a zápach pálených lidských těl.
Tak to bylo v Sachsenhausenu popraveno přes 12 000 sovětských zajatců. Nejhorší v táboře, kromě mrazu, byl hlad. Mnozí na to umírali, protože těla byla oslabená a náchylná k nemoci. V tomto táboře umíral každý čtvrtý.
Nejsmutnější jsme byli, nasedělo vždycky 12 vězňů takového dlouhého stolu. Nejsmutnější bylo to po večeři, kdy jsme dokrájeli nebo dojedli poslední krajíček, kousek chleba, protože vězni dostávali kilo chleba na 4 vězně, když byla dobré situace, a když bylo špatně, tak 5 vězňů, kilo chleba. A ostatní to byly ráno, třeba na snídaní jenom odvar takové tekoucí bílé kaše a nebo černá káva, vůbec černá, bez ničeho, nic k tomu, jenom káva. No. Tak samozřejmě každý si večer schoval do té špindy, do té skřínky své kousek chleba, aby ráno mohl kousek chleba být, aspoň na to. No a v poledne byla várnice z toho kotlu, prostě přivezena šlichta, teď jsme říkali šlichta, velmi řídka brambory, nějaký kousky ryb tam byly. A jednou to bylo po zimě, v roce 40, jo, brambory byly zmrzlé, sněly už. Ta šlichta tak smrděla, že to musel člověk, aby to dal do úst, musel si zacpat nos, aby necítil ten smrad, jenom to musel zhltnout, aby prostě se zahřál, aby aspoň něco do teplého do toho žaludku dostal. Takže věčný hlad.
Vězni sněli o jídle. Každou chvíli někdo vytáhl vzpomínku na křupavé pečené kuřátko a pořádný kus pečeného masa.
Vždycky říkáte, drž hubu, nebuzeruj nás tady takovými řečmi, jo, protože to se nedá říct.
Po několika měsících věznění dozorci zrušili výhradní studentské bloky a vězně rozptýlili mezi ostatní.
V tom koncentráku měli nejhorší peklo Židé. Zabít Žida, to asi nepsal ani žádný protokol o tom. Po nich byli Poláci. Jo? No a potom jsme byli my a nakonec Němci. Jo? No a nejlepší to měli Holanďané a zejména Nórové. Víte? Nórové de facto byli na zvláštních blocích, měli vlasy, nechali jim vlasy, byli lépe oblečeni těch trestaneckých hadrech a dostávali hned balíčky, pravidelně. Jo? Protože on to má germánská rasa, tak je s nima zacházeli odstupňované.
Ladislav Bem se dostal na barák číslo 26, kde se seznámil s různými lidmi, německými antifašisty, sociálními demokraty a komunisty. Ti prý většinou vykonávali písaře, sedávali v přijímacích kancelářích lágru a zapisovali nové příchozí. No a také byli prý, jak se říká, ukecaní. Šířili, kdo za co sedí, zvlášť když se jednalo o pikantérii.
Pode mnou zase byl, spal východní Prus, sedlák, který prostě byl poslán do koncentračního za to, že souložil s Polkou, čili za hanobení německé rasy. No a ti Němci se ho vždycky tak dopalovali, tak zase takhle naráželi na něho. Jestli vzpomíná na tu krásný chvíli s tou Polkou. Jo. Pak tam...
Posloucháte příběhy 20. století.
Po delším rozhovoru s říšským kancléřem, po zjištění situace, rozhodl jsem se pro prohlásiti, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa.
Ta naše písenička česká, ta je tak hezká, tak hezká.
Byl to starý, 80letý, unavený, zlomený Emil Hácha, věřící katolík, prezident Pomnichovské Československé republiky, po okupaci 39 protektorátní státní prezident, který za různé ústupky na okupační nacistické správě vyjednal postupné propuštění všech studentů zatčených 17. listopadu.
Tak nám naříkali tam v koncentračním táboře, kde nás propouštěli, že to, co jsme viděli, je podle německých zákonů a běda, kdybychom prostě šířili nějakou antiněmeckou propagandu, takže se dostaneme zase tady, ale už žádný východ branou, jenom komínem krematoria.
Po návratu domů v roce 1942 se Ladislav Bém snažil vyhnout nucenému nasazení otrockým pracem v Německu. Přihlásil se na úřadu práce, kde měl protekci. Jeden z jeho žáků z matematických kondicí tady pracoval. Ten mu našel místo, kde si v továrně nedaleko Ostravy. A tak pracoval u strojů, později si ho ředitel firmy všiml a udělal z něho účetního odpovědného za sklad. Jeho otec byl za protinacistický odboj jako komunista zatčen a 3 roky trpěl v německém vězení. Válku přežil. Po osvobození Ladislav vystudoval vysněnou vysokou školu báňskou v Příbrami a začal pracovat v důlním prostředí. Působil například v uranových dolech v Jáchymově, kde byl ředitelem jedné šachty. Stal se komunistou, vydělával poměrně velké peníze, jezdil po světě. Na jeho uranové šachtě na Karlovarsku pracovali i političtí vězni. I on býval politickým vězněm, jak se s tím srovnával. Jeho vyjádření ke komunismu, k politickým vězňům je poměrně rozvleklé a místy si protiřečí. Dovolím si takto na závěr jeho argumenty střihnout do několika krátkých, ale myslím, že výstižných úryvků, které netřeba dále komentovat.
Kolem toho bych taky mohl říkat, že se to zveličuje. Že se tam mluví jednostranně. Pro nás byl vězeň pracovník. Já jsem byl velmi ostražitý na to, aby se někomu dělala nějaká křivda. Jo? Ale ze strany technického personálu, těch dozorců a naddůlních a tak dále, nikdo nemůže říct, že se dělali na nich nějaké křivdy.
Pro ilustraci teď pustím krátká svědectví některých politických vězňů, co pracovali na uranových dolech v 50. letech. Zazní Světlík, Sedláček, Rambousek.
Ve výši presou nás ovázali dráteným lanem, kompletně celý ten blok těch těl až na sebe a zamkli a pochodem vchod. A to vypadalo, jako když pochoduje housenka. Protože ty lidi nemohli pochodovat najednou. Čekáte, až se noha před vámi uvolní. Takže ta necelý kilometr té cesty na tu šachtu nám trval něco přes půl hodiny.
Vzpomínáte radši na dobu války nebo na dobu kriminálu? Nebo na...
Já jsem tu válku přežil, tak to je taková ta kladná historie mého života a pak ten kriminál je takový to údobí toho ponížení a toho pádu až na dno, kam se člověk může v životě dostat. Že tak.
Ten tábor míru, ten, že půjde do hajzlu, to jsme všichni věděli, ale jak nebo to. No, že to bude trvat 15 let. On by vám tak řekl, budete si je 15 let, řeknete Ježišmarja. No, ale on pak jde rok za rokem a máte 10 vytočených a 12 a furt to, ono to nějak bude. Koukáte jenom na to, co je na zpátek a co bude dopředu, to nevíte.
Ladislav Bém se v roce 1968 proti komunistickému režimu, proti nespravedlnostem na jedné soudružské veřejné schůzi postavil. Vystoupil prý s plameným projevem na podporu amnestovaných politických vězňů. Soudruzi mu pak prý nadávali, ale nic se nestalo. o osudech politických vězňů v 50. letech se prý dozvěděl z literatury, která během pražského jara začala vycházet. Ladislav ale z komunistické strany Československa nevystoupil. Odešel do důchodu už na začátku 70. let. Bylo mu 55 let. Zemřel v roce 2012 jako spokojený muž, který byl vděčný za svobodu, kterou mu přineslo studentské hnutí v listopadu 1989. S touto
krajinou. Já prostě si myslím, že ten komunistický režim dělal velké křivdy, protože je dělal, proto tak to dopadlo. Jo?
Děkuji moc za podporu paměti národa.
Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbellum. Jsme to my, kdo zpovídá dědečky a babičky, kdo tyto jejich příběhy ukládá do sbírky Paměť národa.
Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už 10 000 hodin vyprávění, shromáždili 1000 fotografií, sepsali 1000 stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nás podpořili tito dárci.
Banka Moneta, společnost Karolínum, Dagmar a Ivan Havlovi, Radana a Jiří Valdovi.
Staňte se členem Klubu přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 korun na měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis, pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou skoro 3 000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa.
Sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.